Tačno je 15 časova.
Sponzor tačnog vremena.
Sektor, svi smej.
Sektor, no limits.
Asocijacija nezavisnih elektronskih medija. Pravo na pravu informaciju.
Radio Aleksinac.
B92.
Bajna Bašta.
Bum 93.
Radio Čačak.
Radio City Niš.
Globus.
Indeks Podgorica.
Radio Jagodina.
Radio Jasenica.
Radio Kragujevac.
Radio Kraljevo.
M Plus.
Radio Montena.
Ozon.
Radio Pančevo.
Radio Pater.
Radio Pet.
Pirot.
Radio Požega.
Radio Skelani.
Sokobanja.
Sombor.
Trstenik.
STV Negotin.
Radio Magnum.
Radio Užice.
021.
Radio VK.
Radio Senta.
Radio Kotor.
Radio Mir.
Aner. Mreža. Protivteža. Ravnoteža.
This is Radio B92. Serbia call.
The Magnificent! Magnificent!
Radio difuzno preduzeće.
Radio B92.
Na 92,5 MHz.
FM stereo.
Adresa.
Dom omladine, Makedonska 22, 5. sprat.
Telefoni.
Studio.
324-9292.
Redakcija i telefax.
324-8075.
I marketing.
322-7575.
24 sata nad Beogradom.
Radio B92.
Vesti. Beograd 92. Slušaj pažljivo.
U Međunarodnom centru Kleber u Parizu, gde je oko 10 sati počela druga runda pregovora o Kosovu, završeni su razgovori međunarodnih pregovarača sa delegacijom vlade Srbije, saznaje se iz diplomatskih izvora bliskih pregovorima. Jedan zapadni diplomata je rekao da je državna delegacija ponovila svoj stav o potrebi postizanja političkog dogovora, a tek potom i sporazuma o njegovoj implementaciji. Kako se saznaje, posrednici su se sastali sa delegacijom kosovskih Albanaca. Očekuje se da međunarodni pregovarači oko 17 sati u Ministarstvu inostranih poslova Francuske održe konferenciju za novinare na kojoj bi izneli detalje danas nastavljenih pregovora. Kosovski informativni centar prenosi da se šef delegacije kosovskih Albanaca na pregovorima u Parizu Hašim Tači tokom prepodnevna sastao sa međunarodnim posrednikom Kristoferom Hilom i tom prilikom izrazio spremnost ove kada se postigne dogovor o Kosovu. Kic navodi da će delegacija kosovskih Albanaca tokom popodneva izdati saopštenje u kojem će, kako se ističe, potvrditi potpisivanje sporazuma o Kosovu. Jutro su u 10 sati i 50 minuta na putu Priština-Podujevo u selu Besinje u napadu naoruženih Albanaca ranjen je oficir vojske Jugoslavije, izjavio novinarima verifikator Robert Lawson. Nakon toga, kako javlja naš specijalni izveštač, više borbenih vozila vojske Jugoslavije zauzelo je položaj na samom putu. U selu Lužane, gde je tokom noći bilo dva napada na policijsku stanicu i jedinicu vojske Jugoslavije, vojska se i dalje nalazi na borbenim položajima. U selima južno od Vučitrna tokom celog prepodneva trajali su sukobi naoruženih Albanaca i snage bezbednosti. Portparol kancelarije kosovske verifikacione misije Ulf Rus potvrdio je da su sukobi u tom regionu počeli u ranim jutarnjim satima. Naftna industrija Srbije trebalo bi da do sutra u 12 časova uplati mađarskom partneru kompaniji MOL $1 milion februarskog duga za transport i skladištenje ruskog gasa, rečeno je agenciji Beta u NIS-u. Mađarski partner smanjio je danas isporuku gasa za 50%, a ukoliko dug ne bude isplaćen sutra, najavljena je restrikcija za još 25%. Beogradski dnevnici Danas i Blic platili su kazne koje su im pre dva dana izrekle sudije za prekršaj zbog kršenja zakona o javnom informisanju, rekli su Radiju B92 glavni urednici tih dnevnika. Milan Dečević, glavni urednik Glasa javnosti, koji je takođe kažnjen, rekao je Beti da je NIP Glas namerava da namiri kaznu tako što će od Srpskog pokreta obnove tražiti da izmiri dug Štampari i Glasa za štampanje liste Srpska reč. Bivši komandant ustaškog logora u Jasenovcu Dinko Šakić izjavio je danas na početku glavne rasprave u Zagrebačkom županskom sudu da je sposoban da prati suđenje i da se dobro osjeća. Suđenje je započeto čitanjem optužnice od 34 strane koja je Šakića tereti za zločin protiv civilnog stanovništva i odgovornost za smrt oko 2000 ljudi za vreme Drugog svetskog rata. U 15 sati u Beogradu plus 9 stepeni.
B92. Vesti.
Privatno vlasništvo.
A to je otprilike izgledalo ovako.
Ne znam kako se to radi, a slaže da zna, pa me izbije.
Šta zapravo muškarci ne žele da čuju o sebi?
To jesu stvarni likovi, to jeste neka vrsta filma.
Privatno vlasništvo.
Vrlo krupno, bez nekih širih planova, nervoznom kamerom.
A ima mnogo scena koje su ono nula zare.
Disciplinom, rezultatom i ličnim haosom.
Kud me zateko ste s tim pitanjem, stvarno se nisam nadao.
Privatno vlasništvo, ponedeljkom.
Dobar dan, najveći deo današnje emisije rezervisan je za priču o premijeri melodrame Suze su ok, koja se desila sinoć na maloj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. Čućete reditelja, tumač glavnih uloga, o predstavi će iz uzgla kritičara govoriti Petar Grujičić, a sama Mirjana Bobić-Mucilović će nam objasniti zašto su junaci njene drame pesnici, zašto je deo pozorišne javnosti osudio njenu odluku da napiše dramu, kao i zašto u njenoj biografiji štamponoj u programu za predstavu piše živi i radi u Beogradu i nema nameru da se seli. Podsjetit ćemo vas na najznačajnije datume u bogatoj karijeri violiniste i Hudina Njuhina, čućete i originalni snimak njegovog glasa, kako priča jednu anegdotu iz detinjstva, sve u rubrici In Memoriam, pošto je ovaj legendarni violinista preminuo u petak. Govorit ćemo i o zbivanjima u pozorišnim novinama Ludus, da li je tačno da Felix Pašić odlazi ili nije, reći će nam Tihomir Stanić, glavni u Udruženju dramskih umetnika Srbije, a nadam se da ćemo imati vremena i da čujemo par blokova vesti iz sveta i jedno zanimljivo javljanje iz Barcelone. Danas su sa vama Ivan Mijović, Milan Mihajlović i Tanja Petrović.
Yellow Pages na internetu www.uyellowpages.co.eu. Yellow Pages. Telefon 011 318 0444.
Waiting is what I did club. Oh, Gino.
92.
Juče je na sceni Rašo Plavović, a to je mala scena Narodnog pozorišta u Beogradu. Bilo zaista tesno za sve one koji su želeli da prisustuju premijeri dramskog prvenca poznate beogradske novinarke Mirjane Bobić-Mojsilović. U pitanju je drama, ili ako hoćemo budemo precizniji, melodrama Suze su ok, koju je Mirjana Bobić-Mojsilović pre više od pola godine odnela u Narodno pozorište, odnosno dostavila Narodnom pozorištu pod pseudonimom Aleksa Savić. U publici su bili zaista gotovo svi najznačajniji iz našeg pozorišnog života, broj je novinari, vrlo zainteresovano gledalište. Ova predstava je za neke događaje, neki su očekivali sve najgore, neki su došli dakle dobronamerni, neki zlonamerni. Mi ćemo zbog toga i posvetiti veći deo današnje emisije Privatno vlasništvo ovoj premijeri. Najpre ukratko o junacima Mirjane Bobić-Mojsilović. To je jedna žena 50-ih godina, bivša ljubavnica poznatog pesnika, ostavljena, koja u potrazi za izgubljenom ljubavlju i u želji da barem jednom nekome bude prava inspiracija, u stan prima mladog, neuspešnog pesnika alkoholičara, mladića koji bi mogao da je bude sin i koji postepeno postaje emotivno vezan za nju. Dakle, u suštini jedna melodrama, ali zanimljivo smeštena u pomalo parodiran svet pesnika i kvazi pesnika koje svakodnevno srećemo i mi kao novinari, a i vi koji možda pratite našu književnu scenu. Isplanirali smo emisiju tako da najpre čujemo snimljeni razgovor sa Mirjanom Bobić-Mojsilović, onda čujemo kratko reditelja i tumače tri glavne uloge, jednog epizodistu i da onda na kraju svoje mišljenje da naš kritičar Petar Grujičić. Dakle, idemo redom. Mirjanu Bobić-Mojsilović pitamo zašto je odlučila da svoju junakinju smesti u svet pesnika. Da li će se možda neki aktuelni srpski pesnici prepoznati i uvrediti?
Radi se o poeziji. Prema tome nužno je da bude nužno je bilo da bude i neki pesnički milje. U prvoj verziji drame su pesnici bili mnogo manje zastupljeni i kako bih rekla, mnogo manje prepoznatljivi kao neka, kako bih rekla, so naše situacije. A onda su me i Nebojša Bradić i Milan Karadžić i Nebojša Romčević ono zamolili da malo stvar više približi. Znači, u prvoj verziji je to bila drama koja je mogla da se događa apsolutno bilo gde na svetu. Ti si čitala pa znaš, zamisli da nema onih nekih detalja koji su baš jako naši, to bi moglo da svuda u svakoj kulturi na svetu postoje klanovi, postoji neki umetnički, rekla bih, polusvet, postoji podeljenost na tradicionaliste i moderniste i postmoderniste. I sad razmišljala sam, kad bi neko prevodio ovu dramu da se igra napolju, ono što bi bilo srpski nacionalistički pesnik, to bi mogao da bude neki francuski pesnik tradicionalni, a postmodernisti su svuda isti, ja tako kapiram stvari. A kad si me pitala da će da se prepoznaju, pa moguće je da će da se prepoznaju, ali ne vrem da će, mislim, nijedan od njih nije vezan samo, ne liči samo na jednoga, nego mogu da se prepoznaju kao način mišljenja. A mislim da će publika da prepozna tu podeljenost, te dve struje koje postoje kod nas, mislim, na svakom planu, tako i na planu politike, i na planu kulture, i na planu, ne znam, ono, dodela nagrada, na planu mišljenja uopšte. Mislim, u tom smislu kao to može da bude zanimljivo, ali mislim da je veća prednost toga što je to smešno. U stvari, kad čovek se izmakne iz bilo koje takve priče, onda vidi da su sve rasprave te vrste užasno smešne.
Pitamo Mirjanu Bobić-Mojsilović da li bi privatno više volila da reditelj Milan Karadžić njen tekst čita kao klasičnu melodramu ili kao neku vrstu parodije sveta pesnika, pa i same junakinje, kako smo recimo mi videli taj tekst.
Ja bih volila da bude melodrama. Ja bih volila da zaista bude melodrama i za mene neka tamo njihova posljednja zajednička scena, ona treba da bude vrhunac, mislim, i na sceni, a ne samo u tekstu. Pa ne znam, znaš šta, dok sam ja se bavila novinarstvom, vidim da sam ohrabrila mnoge dramske pisce ili poludramske pisce da počnu da se bave novinarstvom. Prema tome, ne vidim zašto bi ovo bio veći korak, mislim, od onog koraka koje prave dramski pisci koji su postali kolumnisti. Prema tome, okay je šta god odluče, mislim svako treba da sledi neka svoje interesovanje i neki svoj put. Ovo je možda moj put, ako znam, možda ću za dve godine ono, biti uspešna prodavačica cipela u Beogradu.
Zbunio nam se malo magnetofon, pa je automatski pustio i sledeći blok. Bio odgovor na pitanje da li će iznenadni zaokret ka pisanju drama Mirjane Bobić Mojsilović ohrabiti novinarke da počnu da pišu drame kao što su se mnoge devojke zbog nje posvetile novinarstvu. Čuli ste šta je Mirjana Bobić Mojsilović odgovorila. U sledećem bloku čućete šta misli o komentarima zlobnika i zašto ostaje da živi u Beogradu.
Glass of cold champagne wine. The rug that we lie on feels divine. And there's no tapele. Thank you.
današnje emisije Privatno vlasništvo jeste premijera drame Suze su ok Mirjane Bobić-Musilović u Narodnom pozorištu. Premijera je bila juče, reditelj Milan Karžić, tumači tri glavne uloge Tanja Bošković, Vojin Ćetković i Marko Nikolić. Događaj koji je privukao veliku pažnju beogradske javnosti i uzburkao duhove. Komentari su bili različiti, mi ćemo sadržati samo jednog komentara našeg kritičara, no pre toga ostaje da emitujemo još dva segmenta intervjua sa autorkom Mirjanom Bobić-Musilović. Pozorišni puritanci i možemo slobodno reći neki zlobnici osetili su se uvređenim kada je objavljeno da Narodno pozorište namerava da postavi njenu dramu. Pitamo Mirjanu Bobić zašto.
Pa zato što je ovo Srbija i ovo je Beograd. Mislim, ovde verovatno postoje neko uverenje da ima jako malo mesta za sve nas, ja tvrdim da ima dovoljno mesta, mislim, za sve nas u svakom pogledu, to što su sve ostali pogođeni, to možda bude samo njihov problem, a ne moj problem. Ja sam, zaista verujem da kad se bilo šta radi iz apsolutno čiste emocije, za čistu emociju, da u krajnjem skoru to mora da bude pozitivan feedback, bez obzira na neko malo zlo ili neki mali problem koji imaju drugi ljudi. Ja ga nemam, prema tome verujem da će, kao što su umetnici koje ja nisam poznavala privatno, zaista nikog od njih, prepoznali, oni su očigledno prepoznali to nešto lepo i nešto zaboravljeno ili nešto ugošeno, što pretpostavljam da ipak imamo svi mi. I mislim, to je mene obradovalo. Eto, da, znači, ako je tu moguće, moguće će biti i na sceni, moguće će biti i u publici. A sad to da li će neki kritičar da ima problem što sam to ja napisala, pa to zaista nije moja tema.
U biografiji autorki štampanoj u programu predstave Suze su ok piše Mirjana Bobić-Musilović živi u Beogradu i ne namerava da se seli. Pitamo je za kraj intervjua zašto je to istakla.
Ja ne nameravam da idem zato što prvo nemam gde da odem, a drugo gde god da odem to bi opet bila neka Srbija na ovaj ili onaj način. I mislim da ako nemate nešto u glavi i u srcu, sve ide se na Manhattanu, bilo bi vam katastrofa. Znači, ja tvrdim da je u Parizu i na Manhattanu i bilo gde čovjek mora nešto da gradi u svojoj glavi da bi mu bilo bolje. Ne postoji geografija izvan nas. Kao što ne postoji ni jedna datost, ako je mi ne obradimo, ona je svuda ista. Znači, tvrdim da je sve u nama.
You'd rather make it hard. Loving you is like a
prvo o premijeri dramskog teksta Mirjane Bobić-Mojsilović, Suze su okej, koja je bila juče na maloj sceni, odnosno sceni Raša Plavović, naravno pozorište u Beogradu. Vreme je da čujemo i reditelja i neke od glumaca koji igraju u ovoj predstavi. Milan Karadžić kaže sledeće.
Poseban izazov je bio meni raditi jednu melodramu, melodramu koja nije nikakva američka, ne znam, sad strana priča. Svi smo negde iskustveno bili vezani za to, manje više, ali znači pitanje je priča o nekakvoj potrazi za nežnošću, za emocijom, priča o jednoj ženi koja u svojoj potrazi za emocijom, za poezijom u životu, jel, nalazi tu poeziju na papirima, družeći se s pesnicima, ali nikako u životu.
Što se situacije tiče,
čuli smo Milana Karadžića, sad ćemo čuti Tanju Bošković, Marka Nikolića i Vojina Ćeskovića.
Što se situacije tiče, strahovito mi je pomogla da razrešim neke svoje potpuno lične probleme. Potpuno slobodno sam otvorila svoj oblast usamljenosti. Radila sam najbolje što umem. Nijedna mrva rezerve nije ostala za neki drugi komad, znači bolje od onoga što ćete videti na premijeri, ja ne umem.
Izgleda da je posle uspeha zagonetnih varijacija, da su počeli da me malo fakuju, evo već drugi put igram pisca. Ali ne onog pisca Nobelovca, nego nekog pisca koji ovde na našim prostorima verovatno smatra da je trebao i on da bude Nobelovac, takav je po karakteru, tako se i ponaša, evo stvari igram jedno đubre. Ali đubre koje za sebe to ne smatra, nego je on za sebe, a možda i za mnoge gledalce, takođe jedna melodramatična ličnost.
Ja sam muljao nešto, brljao, ali na kraju smo došli do toga da su suviše lični, kroz ličnost, kroz moj, da je u pitanju neko moje otvaranje. Valjda sam u tim godinama kad treba da uradim nešto i treba da pokažem nešto šta sam u stvari ja.
Dakle, čuli smo tumače tri glavne uloge, Tanju Bošković, Marka Nikolića i Vojina Ćetkovića. Moram da priznam da je svima predstavu ukrao, kako se to u pozorištu kaže, Predrag Tasovac, koji je imao efektnu i od publike više puta aplauzom podeljenu epizodu. Da čujemo šta je on rekao u najavi premijere.
Mislim da je draž ovog našeg projekta između ostalog i u tome što njime otkrivamo novog dramskog pisca. A pošto je taj pisac ženskog roda i to njegov najreprezentativniji uzorak, onda je to otkrivanje bilo za nas toliko zanimljivije. Mogu vam reći da moj udeo u tom otkrivanju je u skladu sa količinom teksta i mojim iskustvom, a i mojim godinama, diskreta.
E, dragi slušalci, ja ne bih volala da budem Petar Grujičić u ovom trenutku. Da, niko se od pozorišnih kritičara još uvek, dakle, do sada nije izjasnio javno, ništa još nije došlo, juče je bila premijera, dakle, ti si prvi, Per.
Pa ajde, pokušam bude malo ozbiljnije, ali persona non grata dolazi na red. Pa mora se priznati da smo videli nešto dosta neobično, jeli, iz jednog razloga što mi se čini da je pozorišni naš život, evo do juče, praktično izbjegavao jednu pojavu koja je inače u našoj literaturi vrlo prisutna, jeli, i to ljudi koji se bave književnošću dosta dobro znaju. To je jedan fenomen velike popularnosti tih takozvanih lakih štiva, jeli, pisaca tipa Ljiljane Habjanović-Jurović i, ako treba reći, recimo, gospođe Mire Marković. To je nešto što ima svoju nesumnjivu publiku i to je nešto što jeste fenomen jednog vremena, on nema svoj estetički kontekst, ali nekako izbor domaćih danskih pisaca i izbor u strane literature pozdrišta su se toga držala nekako po strani. E sad, ovoga puta je to, boga mi, na velika vrata dočekano i to ni peti šest nego u Narodnom pozorištu i to je, kad se bolje pogleda, zapravo prvi dramski pisac koga je ovo pozorište za vreme mandata koje postoji u ove uprave zapravo promovisa kao novi dramski pisac. I, ali ajde, ja gledajući onu predstavu sinoć, tiče se jedan zapravo utisak koji ovako, ajde, ja otprilike mogu da procenim, a neke stvari mi se vidim već ovako pogrešio slušajući pisa, pa sad nek mi se uzme greh na moju dušu. Naime, pisac je zapravo komad započeo kao satiru o domaćim savremenim pesnicima i njihove poezije, sad što iz konteksta cele predstave je jedna vrlo stvar, vrlo devalvirana, čak i degutantna do neke mere. Dakle, potom se upustio jednu ljubavnu priču između jedne srednjevečne horistkinje i duplo mlađeg pesnika, ali izgleda i sa jednom većim notom ozbiljnosti nego što je to prikazano predstavi, tu nisam pogrešio. I koji međutim nije znao kako da na pravi način okonča, pa je onda kada je to neko u Narodnom pozorištu rešio da stavi na repertoar, onda je sve prepustio reditelju da se snalazi kako znaju. E sad, reditelj inače koji je dosta do sad bio poznat po tome što dosta dobro proceni žanr predstavi, šta žanr može da donese jednom komadu, on je od ponuđenog materijala pokušao da napravi jednu melodramu o jednoj manijačno samozaljubljenoj ženi, ala, ne znam, Bulevar sumraka, znači Tanja Bošković kao Norma Desmond i Gloria Swanson, ali bez neophodnih dramatičkih intervencija koje bi zaokružile sve ono što je pisac ostavio nedovršenim, kako u detaljima, tako i na nivou cele strukture, a što bi u suštini značilo ništa drugo nego pisanje novog komada i u krajnju ruku jednog pisca sasvim drugačijeg formata. Šta je rezultat? Rezultat je znači predstava u kojoj ono što gledate ne znate da li je satira, melodrama ili parodija melodrame. Mora se priznati, vrlo namočeni glavni glumci i to njima stvarno treba odati priznanje, pre svega i Tanji Bošković i Vojinu Ćetkoviću, ili je to izuzetno teško igrati te uloge koje vi zapravo ne znate da li pokazujete emociju ili afektaciju, i to je vrlo naporno, znači igrati te, čak i te patetiče pasaže koji nisu bili dovoljni za ovu vrstu komada, ala Mirjam, na primer. I dakle, jedna predstava koja zapravo je jedan pozorišni događaj koji ono što već duže vremena ovde već prenosimo povodom nekih predstava koja zapravo i nema, čiji kontekst zapravo i nije estetički, već je zapravo sociološki i zapravo da ne možete primetiti neke stvari. A evo, ja ću da vidim samo tri. Prvo, da priroda te pozorišne krize naše zapravo nije materijalne prirode. Jer je takva situacija da je mala scena Narodnog pozorišta danas svega jedna od dve scene u gradu Beogradu, 2 miliona stanovnika, osim velike scene Atelje 212, koja je jedan dramski teatar koji radi u nekim materijalnim uslovima koji omogućava ljudima koji tu primaju platu da to osmisle, znači na neki način na koji to žele. Drugo, da ne postoji, što se tiče, to je da je famozni problem dramske knježenosti, da se zapravo dramski komadi izvode pro forme domaći, dok na druge strane imate ni minimum niti ambijenta, niti motivacije za nastanak novih danskih komada. I treća stvar, to je sad već nešto što stvarno bi želeo da bude shvaćeno kao jedan dobronamerni savjet pozorišnim umetnicima, to je da jednostavno pojedini umetnici usled jednom silom prilika jednog prihvaćenog rediteljskog koncepta teatra jednostavno ne mogu da se izdrže od iskušenja visokih honorara. I to pre svega mislim na reditelja predstave, pa rade simultano nekoliko predstava, što mislim da je jedan kvalitet koji ide na uštrb upaljivo njihovog kvaliteta, i to je nešto što ih zapravo nekim dijelom pretvara u estradne umetnike.
Da, tu smo sad dotakli nekoliko bolnih i delikatnih tema, na primjer, kada je o honorarima reč, postoji reditelji koji imaju zaista visoke honorare, pa onda ovi drugi koji nemaju užasno visoke honorare su kao pozitivni likovi, pošto ne traže toliko, da, ali oni moraju da rade mnogo,
to je jedna velika priča, međutim, ovo je baš jedna predstava, odmah kažemo, mislim, na Narodno pozorište mala scena su imali neuspelije predstave nego što je ova, ja nemam sumnje da ovo neću odvući publiku od ove predstave, pošto je ovo vrsta štiva i predstava koju uvijek imaju publiku, jer nemam ništa protiv da ni javne ličnosti pišu za pozorište, da postoji scena gdje se to igra, ali jednostavno to ipak ne može biti u Narodnom pozorištu koje prosto i što na velikoj, što na maloj sceni postoji neka vrsta svečarske ustanove, da vi između modnih revija, predstave ovoga tipa, pokondirene tikve, komemoracija, promocija, dodele nagrada, ne vidite razliku uopšte.
Dobro, tu se ne slažem, ali ok. Što se tiče samog teksta, ja moram da kažem, pošto sam srećom dobila tekst, odnosno došla do teksta prema što sam pogledala premijeru, mislim da nažalost nisu svi njegovi potencijali iskorišćeni. Mislim da je ovo možda moglo da se igra kao neka vrsta komedije ili parodije, da bi onda bilo ostavljeno gledalcima da sami počnu da žale ove glavne junake.
Da, šta bi bilo kad je bilo, ja jednostavno prvo verujem u intuiciju Milana Karadžića, koji dosta dobro zna da ovaj proceni žanr. E sad to je obuklo neki sam tekst u neki domen sa kojim on očigledno okvirio, u kojem on nije bio zamišljen. A sad nešto se tu dobilo, nešto se izgubilo. Ali treba reći da prosto, pre svega zahvaljujući glumcima, ova predstava je onako što bi se reklo podnošljiva za gledanje. Ali boga mi u nekim drugim varijantama ne bi bilo.
Moglo je da bude manje patetično, ali dobro.
Hvala.
Dobro, Pero, hvala ti. Evo, izgurali smo i ovo. Progutali smo knedlu, idemo dalje. 21 minut do 4. Još jedna nepretirano prijedna tema je pred nama u sledećem bloku. Da li su tačne glasine da Felix Pašić mora da ode sa mesta urednika Ludus? Čućemo u sledećem bloku.
See how I'm about to go.
danas je u Savezu dramskih umetnika Srbije održana konferencija za štampu na kojoj su najavljena dva projekta čiji je ZDUS producent. O tim predstavama ćemo govoriti za koji trenutak, no zamolili smo našeg novinara Vladu Bulatovića da priliku iskoristi i da predsjednika Saveza dramskih umetnika Srbije, Tihomira Stanića, glumca, pita da li su tačne glasine koje kruže Beogradom, odnosno pozorišnim krugovima ovih dana, a koje tvrde da je Felix Pašić, čovjek koji je pokrenuo pozorišne novine Ludus, jedine pozorišne novine na Balkanu, njihov glavni odgovorni urednik, primoran posle nekih kritika da se povuče sa tog mesta. Odnosno, jednostavno rečeno da skratimo priču, da li će Felix Pašić i dalje biti prvi čovjek pozorišnih novina Ludus. Tihomir Stanić odgovara sledeće.
Gospodin Felix Pašić je jedan od najzaslužnijih ljudi što se Ludus uopšte pojavio, što Ludus svih ovih šest i nešto godina izlazi i izlazi isključivo zahvaljujući njegovom ličnom ogromnom angažovanju. On radi ne samo posao glavnog odgovornog urednika, nego radi sve poslove vezane za Ludus i veliki njegov entuzijazam i trud je osnovan i u stvari bez svega toga Ludus postao ne bi. Postoje dogovori i razgovori oko toga da se početkom sledeće sezone angažuje neko drugi, zato što je i sam gospodin Pašić najavio mogućnost svog odlaska. Mi smo na predsjedništvu Saveza dramskih umetnika onako jednoglasno zauzeli poziciju da nam je moliti gospodina Pašića da nastavi i da radi i dalje to kako je radio. Ja se nadam da će on naše molbe uslišiti. Ono što je sigurno da u narednih nekoliko mjeseci do kraja sezone će Felix uređivati list, a da li će posle 7 godina izlaženja lista zajedno s njim predsjedništvo potražiti nekog drugog ko će mu u tome pomoći ili koji će ga zameniti, to ćemo se dogovarati na jesen.
Toliko o tome, verujem da ćemo govoriti još o ovoj temi. Inače, juče smo na premijeri u Narodnom pozorištu sreli i Feliksa Pašića, ali on nije želeo da daje izjave povodom ovog pod navodnicima slučaja. Vraćamo se najavi pozorišnih predstava koje ćemo gledati ovih dana. Na maloj sceni Atelja 212 u sredu 17. ovog meseca premijerno će biti izveden komad Bolest mladeži od Fernanda Brucknera. Najavljeno je na konferenciji za novinare u Savezu dramskih umetnika Srbije koji je producent ovog projekta. Reditelj i scenograf predstave Bolest mladeži je Dragan Marenković, kostimograf je Ivana Guteša, glavnu ulogu tumače Mirela Pavlović, Dragan Marenković, Ana Radivojević, Aleksandra Balmazović, Anja Popović, Željko Mitrović i Nenad Gvozdenović. Reditelj Nenad Marinković beogradskoj publici poznati po gostovanju predstave Gospodica Julija prilikom razmene bosanskih i beogradskih pozorišta i on je ovako opisao ovaj komad.
To je jako zahtjevan i savremeno intrigantan komad koji govori o ljubavi, o egoizmu i smrti. Predstava dugih čutanja i kratkih noževa koja na jedan najbolji način oslikava današnju stvarnost, odnosno korespondira sa današnjicom, ali negirajući sve one banalnosti i trivialnosti u kojima mi danas živimo, što je vezano politika, novac itd. Predstava govori o 7 mladih ljudi, studenata medicine koji su pred diplomom ili već završeni ljudi koji treba da zakorače u, ali koji se boje da zakorače u trivialnost građanskih normi i formi i koji na neki način bježe od ukalupljenosti društvenih konvencija zapadajući u neke nerazrešive krize koje će ih odvući ka potpunoj kako destrukciji tako i autodestrukciji. Oni među sobom čine jedan ljubavnički sedmerokut, čija je središnja karika Freder, koji ih na neki način, za njega kažu tekstu, on voli život, ali druge nas sprečava da rade što hoće. Svih 7 likova su dosta zahtjevni i mislim da, da smo uspjeli postići ono što smo htjeli. to je jedan savremeni komad koji će, ja vjerujem, imati ovaj veliki odziv kod beogradske publike i dalje kad budemo gostovali negdje, iz prostog razloga što je dosta aktuelan, jako intrigantan i ljudi će to voljeti, siguran sam.
Bruckner je Bolest mladeži napisao 1921. godine, tako da se taj tekst može tumačiti i kao priča o posljedicama rata i rađenju fašizma. Neki komad tumače na jedan, neki na drugi način. Sve u svemu, rekli smo ko su tumači glavnih uloga na današnjoj konferenciji za štampu. Pored reditelja Dragana Marinkovića, koga ćemo čuti još jedan put, govorila je i glumica Anja Popović.
A ovo je drama situacije karaktera i samim tim vrlo interesantno. Konfrontacije likova su iznenadne i potpune i ne može da se igra totalno realistično, odnosno nemate realistični doživljaj drame, tako da bih ja se usudila da kažem da postoji neka mala stilizacija koja još daje jednu jaču dimenziju i jednu širu mogućnost da sagledate i širu mogućnost da u tome vi nađete nešto dalje i dodate dalje od tog komada.
Ono što je mene zaintrigiralo da radi ovaj komad jeste pitanje zašto svaka postratna generacija nosi epitet izgubljena. Ovaj komad perfektno daje odgovor na to zašto. Eksplicitno ne govori o ovim problemima u kojima živimo, a onako bukvalno, a i na jako eksplicitno govori o svemu onome, u toj nekoj mašini u kojoj smo ubačeni, kako ćemo se svi izvući svega toga. To je ono što je vezano za 21. i danas 90. koju godinu, to je ta paralela.
Samo da dodam, to je neki, da kažem, strah od preživljavanja u teškim vremenima, pa bi se pozvala recimo na François Sagan koja je rekla samoće pogoduje svemu, samo ne karakteru. A ništa drugo ne preostaje u ovakvom jednom vremenu nego da negde ste suočeni sa strahom koji vam odmah negde razbacio neku samoću.
Ili se postane građaninom ili se počini samoubistvo, drugog izlaza nema.
Just
iz nedelje u nedelju, nažalost, u emisiji Privatno vlasništvo imamo i rubriku In Memoriam. Prošle nedelje govorili smo o reditelju Stanley Kubricku. Ove nedelje, nažalost, o legendarnom violinisti Lordu Yehudi Menuhinu, koji je preminuo u petak u Berlinu od srčanog udara u 83. godini. Odlučili smo da o Menuhinu govorimo kratko u današnjoj emisiji, da vas podsjetimo na ključne datume jedne bogate karijere koja je zaista obeležila klasičnu muziku tokom 20. veka i da kao specijalitet jednu poslasticu za sve koji su voleli kako je Menuhin svirao i dirigovao, čujete i jednu njegovu izjavu snimljenu, odnosno ove kovečanu zabeleženu na kompakt disku u kojoj se prisjeća svog prvog časa violine kojeg ima u životu. No, pre toga da se podsjetimo, dakle, da je Menuhin rođen 1916. godine u Njujorku u porodici siromašnih jugoslovenskih Jevreja, da je prvi koncert održao 1924. godine u San Francisco. Značajan datum u njegovoj karijeri je 1932. godina i to koncert u Londonu organizovan povodom 75. rođendana kompozitora Elgara. Premijerno Menuhin izvodi njegov koncert za violinu i orkestar pod dirigentskom palicom još jedne legende, Georges Enescua. Zabeleženo je da je čuveni kompozitor, poznat kao izrazito strog i precizan čovek, već na prvoj probi, posle 30 taktova, prekinuo mladog violinistu i rekao mu: "Nemam šta da dodam, vi ovo svirate tačno kao što sam zamislio. Da ne bi gubili vreme na probi sa orkestrom, predlažem da pre podne bolje iskoristimo i odemo na konjske trke." 1934. godine, kao 18-godišnjak, Menuhin iznenađuje javnost i misteriozno nestaje na godinu i po dana, rešen da se odmori od pritisaka višegodišnje svetske turneje. 1947. godine Yehudi Menuhin u Berlinu drži legendarni koncert sa Berlinskom filharmonijom pod upravom Furt Wenglera kao prvi jevrijski muzičar koji nastupa u Nemačkoj posle završetka Drugog svetskog rata. 1956. Yehudi Menuhin u švajcarskom gradu Štatu osniva čuveni letnji festival, 1963. u Engleskoj osniva školu za izrazito talentovanu decu, a umeđu vremenu, sve do pre neki dan, kao solista, kamerni muzičar i dirigent izveo je i snimio kompletan violinski repertoar na preko 200 kompakt diskova i nebrojeno long play ploča. Njegova specijalnost bili su Bartok i Elgar, koji su mu i posvetili neka od svojih dela za života, kao i Mozart, Beethoven i Bach. Povodom 80. rođendana Lorda Menuhina, britanski časopis Classic CD je 96. na kompakt disku objavio deo snimka razgovora sa legendarnim violinistom u kome se on prisjeća svog prvog časa violine. Da biste uživali u glasu ove legende klasične muzike, ja ću najprej pročitati prevod, pa ćete zatim čuti i celu izjavu. Dakle, Menuhin kaže: "Bachov preludium i solo partita broj 3 od uvek je bio deo moje karijere. Na prvom času violine u mom životu profesor Louis Persinger mi je umesto uobičajenih tehničkih vežbi odsvirao prvi stav Bachove violinske sonate u G-molu. Taj božanstveni adagio ostavio je veliki utisak na mene i nisam ga nikada zaboravio. I danas, 70 godina kasnije, jasno se sećam da sam sa časa otišao zadovoljan i siguran da sam pronašao smisao i cilj života. Taj prelud sam svirao čitavog života i smatram ga vrlo značajnim delom koje u istoriji muzike stoji kao simbol svetlosti, sigurnosti i nade."
The Preludium from the Bach Partita in E for solo violin. The Bach solo sonatas and partitas have been a part of my musical life as long as I can remember. In fact, the first Bach work I ever heard was a movement from one of the solo sonatas. At my very first lesson with Louis Persinger, rather than setting me through my paces with etudes and scales, he played for my mother and me the first movement of the violin sonata in G minor. That adagio was so overwhelmingly beautiful that I will never forget the impression it made. After the lesson, I walked away knowing what the purpose of my life was going to be. The prelude from the partita in E is perhaps the one Bach movement I've performed more than any other. I've often performed it as an encore, but I also used to play it to the troops during the Second World War. Not only is it an extremely effective piece, which fully exploits the open strings of the violin, but it's a very brilliant work, full of sunlight, assurance and hope.
Kako cigansko dete pa da ima plavu kosu? Kako to?
B. 90. Zla.
Na samom kraju emisije podsjećamo vas da je danas aktuelno obeležavanje Evropske nedelje borbe protiv fašizma, rasizma i policijskog nasilja. U Rexu se održava čitav niz predavanja i razgovora, projekcija filmova i ostalog na temu Svi različiti i svi jednaki, a savršeno nam se uklapa i vest koju je upravo danas objavila agencija Fonet, a koja pokazuje da rasizma i nacionalnog šovinizma ima na svim prostorima Evrope, posebno na primjer u Engleskoj i Škotskoj. Englezi su lažovi i hipokrite, kaže škotski pisac Muriel Spark, autor bestsellera Najbolje od gospodice Jean Brody. Kako prenosi agencija Reuters, Spark je ovih dana u jednom intervju optužila Engleze da koriste šarm kako bi varali druge, dok su Škoti po njenom mišljenju racionalni i imaju bolje moralne osobine. Englezi su lukaviji, Škoti su ponekad grubi, ali su bar iskreni, rekla je Spark i sama delom Engleskinja koja je odrasla u Edinburgu. Još uvek tako osjećam, Englezi se puno ulaguju i ne treba im previše verovati, kaže Muriel Spark, koja, što je sigurno sigurno je, već godinama živi u italijanskoj pokrajini Toskani.
Privatno vlasništvo.
A to je otprilike izgledalo ovako.
Ne znam kako se to radi, a slaže da zna, pa mu uspije.
Šta zapravo muškarci ne žele da čuju o sebi?
To jesu stvarni likovi, to jeste neka vrsta filma.
Privatno vlasništvo.
Vrlo krupno, bez nekih širih planova, nervoznom kamerom.
A ima mnogo scena koje su ono nula zare.
Disciplinom, rezultatom i ličnim haosom.
Kud me zatekao sa s tim pitanjem, stvarno se nisam nadao.
Privatno vlasništvo. Ponedeljkom.
Tačno je, 16 časova.
Sponzor tačno vremena.
Sektor, svi smeji.
Sektor, no limits.
Hvala što ste danas bili sa nama. Ivan Mijović birao muziku, Milan Mihajlović radio ton. Moje ime je Tanja Petrović, ostanite uz B92. Mi se čuvamo ponovo u četvrtak.
Radio difuzno preduzeće.
Radio B92.
Na 92,5 MHz.
Dom omladine, Makedonska 22, 5. sprat.
Telefoni.
Studio.
324-9292.
Redakcija i telefaks.
324-8075.
I marketing.
322-7575.
24 sata nad Beogradom.
Radio B92.
I da vidimo. Princeza od Monaka, Formula 1, sigurnost i u koloni D, umetnost vožnje. I konačno rešenje je...
Mihael Schumacher.
Princeza Grace Kelly.
Da nije autoškola Monte Carlo.
Bravo!
Autoškola Monte Carlo. Ruzvatova 5 kod Vuka. Telefon 324-8781. Monte Carlo.